Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний ефір 1 липня 2022 року. Так ми прожили вічний лютий і проживаємо його зараз. Від 24 лютого наша радіостанція працює у режимі спеціального ефіру від самого початку, від 6:30 ранку 24 лютого. І ми працюємо, аби подавати вам інформацію, подавати вам перевірені якісні новини, подавати вам якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Ми щодня аналізуємо і ситуацію на українських фронтах, і ситуацію на міжнародних фронтах, в тому числі дипломатичних, про те, як цивілізований світ, принаймні демократична частина світу об'єднується навколо ідеї підтримки України. І ми спостерігаємо за останні місяці, в тому числі зміни у риториці, а далі і у діях партнерів України, та й не лише партнерів, а й тих, хто сумнівався раніше в цьому. Тому що справді ця війна Путіна проти України, ця війна Росії проти України, тому що ми ж пам'ятаємо, що понад 80% тамтешнього населення, не можу назвати їх громадянами, підтримує вторгнення Росії до України. Чому вони так роблять? Це їхня справа, але, як то кажуть, нам своє робить. І от, власне, про політичний аспект нашого життя тут в Україні і ширше в світі будемо говорити зараз з політологом Олександром Антонюком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Бажаю здоров'я.
Давайте почнемо з української політичної частини життя. От ми ж за Конституцією ми живемо наче в парламентсько-президентській державі, але в реальності ми бачимо, що у нас по суті президентська зараз форма правління, можливо, так і правильно під час війни. І от оце неспівпадіння, плюс напередодні вже з'явилася інформація, про це написали на Українській правді, що ось уже восени, тобто за пару місяців, по суті, Кабмін чи принаймні його частину можуть відправити у відставку, тому що якщо для мирного часу отак Кабмін, який був філіалом Офісу Президента, можливо, і виконував якусь свою функцію, то зараз це вже не працює. От чи справді ми побачимо ротацію уряду і що це може бути за ротація?
Насправді, ви абсолютно праві, Павле, тому що скільки раз от навіть ми з вами в ефірі спілкуємося, я іноді час від часу пригадую, навіть в останньому, в крайньому ефірі я говорив, давайте пофантазуємо стосовно суб'єктності нашого прем'єр-міністра і відповідної уряду. Так, політична кон'юнктура після 2019 року дійсно створена таким чином, що повністю правління країною передано президенту, зокрема, я би навіть сказав, що це навіть Офісу Президента, тому що уряд при всій повазі до багатьох урядовців, яких я знаю особисто, насправді, так, і ще попередній період ми працювали з Моканом Василем, Василь Мокан був представником уряду в парламенті, а я входив відповідно в комунікаційну команду. То, в принципі, я мушу сказати, що дійсно уряд, на превеликий жаль, не є суб'єктною сьогодні інституцією, як би мало вона би бути, виходячи з того, що є президент, є відповідно монобільшість, президент ухвалює і кадрові рішення, і навіть не тільки стратегічні якісь рішення, Бог з ним, стратегії ще можна було зрозуміти, а якісь окремі навіть робочі питання, навіть окремі міністри узгоджували питання з Офісом Президента, кого їм взяти на рівень позаштатних радників. Щоб ви просто усвідомлювали, наскільки рівень тісний комунікації, називаємо це так, є між урядом і Офісом Президента.
Тепер, можна тут секундочку, тут же ж важливо. Ми згадуємо, що Петра Порошенка в тому числі критикували за те, що він дуже любить займатися мікроменеджментом, тобто лізти в усі ті справи, в які йому як президентові от на настільки низький рівень, я не маю в цьому нічого поганого, тут немає поганої якоїсь негативної конотації. Так, те, що в принципі не має вирішувати президент, але Порошенко був схильний, принаймні за це його критикували, вдаватися до мікроменеджменту. В цій частині з приходом Зеленського, по суті, нічого не помінялося?
Я думаю, що навіть більше цього, навіть стало більш більш контрольованим, тобто більш складнішим, тому що тут не тільки мікроменеджмент, тут вже, напевно, макроменеджмент можна було би спокійно, а мікронменеджмент говорити, бо тому що от що-що, а Порошенко точно не узгоджував питання радників. Дійсно, така проблема є. Ну, дивіться, тут навіть не питання, що це сам робить Зеленський. Це от проблема в офісі президента, тому що там є дві частини. Одну частину там контролює і намагається, наскільки я пам'ятаю, Кирил Тимошенко там був дотичний, і більшу частину все-таки Андрій Єрмак. І от, власне, ротації, про які ви зараз згадували, скоріш за все, з того навіть я теж дивився ці матеріали, і більше цього навіть спілкувався з окремим народним депутатом. Такі чутки ходять. І тобто є така позиція, що Андрій Єрмак зараз намагається повністю сформувати оцей пул міністрів. От у нас є пул позитивних блогерів, а це пул міністрів, які відповідно будуть і виходити саме вже з його подачі, з його якби квоти, ну грубо кажучи, і будуть абсолютно десь підпорядковані саме йому. Хоча мені от зараз складно сказати, а які міністри зараз не узгоджуються там навіть в своїх діях з ним, тому що одну із претензій, яку я навіть вчора читав в «Українській правді», висловлювали тому, що міністри настільки не готові генерувати сенси і тому подібне, що коли зараз Зеленському є інші питання, ну, більш важливіше, так, от ті міністри умовно стоять на своєму, ну, скажімо, там, де їх поставили. І сенси вони зараз не готові генерувати. І тут є дві ключові проблеми. Перша – це економіка. Пригадуєте, знову ж таки повернулися, повертаємося до крайнього ефіру минулого, так, на початку тижня. І от коли ми з вами обговорювали, які позиції сьогодні має декламувати уряд. От як він має виходити з ініціативами, з урядами інших країн, зараз виходити з того, що сьогодні є. По гуманітарній політиці, це має на увазі робота з переселенцями, по економіці тощо. Тут я дійсно погоджуюся, що уряд, ну, грубо кажучи, поки що, ну, якимсь чином взагалі нічого не робить. Так, дійсно, правду можна сказати, що переважна більшість його засідань набули формального характеру, і більшість тем, питань порядку денного є виключно технічними. Чи вирішить сьогодні питання зміни уряду в цілому стратегічного, я не впевнений. Чому? Тому що, скажу
так. А тому що замість тих лояльних можуть призначити просто інших, але теж лояльних, тому що ініціативність одразу буде сприйматися як натяк на самостійну політичну кар'єру, а значить, відповідно, тут же почнеться мочилово тими самими позитивними блогерами. І ми таке бачили впродовж всієї історії України.
І ми будемо це бачити і надалі. От, і це... І тобто людина, хто такий міністр чи прем'єр-міністр, моделюємо ситуацію. От ми з вами, нам пропонують посаду міністра, а в нас з вами є політичні амбіції. Чи погодимося ми на умовну посаду з невизначеним терміном іти, так, втрачаючи свій рейтинг, втрачаючи свою репутацію головне, і з тим, щоб побути там, ну хай навіть до року часу міністром і, грубо кажучи, нічого не вирішити і втратити в майбутньому в Україні політичну кар'єру? Я думаю, що ні. Тому що от якраз попередній президент Порошенко, він чому не міг так тиснути на уряд абсолютно, так? Він здійснював тиск, як і попередні президенти, тільки тому, що там були представлені суб'єктні політики. Якість, ми зараз не говоримо, це суб'єктивна оцінка, але за посаду прем'єр-міністра і за міністра б'ються ключові політики. Ну, будь-якого міністра, да? Ключові політики. Це коаліційні були уряди, були домовленості, в тому числі інтересів політичних, економічних, і вони все рівно сформували такий своєрідний стримуючий фактор. У Зеленського таких моментів, звісно, немає. Тобто, от він вирішує долю уряду, і відповідно Верховна Рада, ну принаймні та частина більшості, за нього голосує. В принципі, на відставку уряду 226 голосів, скоріш за все, знайдеться. Але чи знайдеться сьогодні умовно на формування нового прем'єр-міністра, да, наприклад, і нового уряду? Ну, тут не факт. Тут треба буде подивитися, які позиції буде мати за собою група «Довіра». Я розумію, що переговори йдуть саме з ними, тому що, враховуючи, що це неформальна, але все ж таки коаліція, як і за майбутнє, то, очевидно, у ті зараз качелі між урядові, називаємо їх так, так, принаймні ротація, вона зараз виходить тільки з того боку, що у ті дві групи мають певні свої інтереси, які Сьогодні, грубо кажучи, офіс президента буде вимушений задовільнити, власне, можливу відставку там декількох міністрів. Тому що я переглянув оцей перелік і сказати, що це якісь ключові сьогодні міністри. Ну, давайте почнемо, наприклад, Марина Лазебна, які їй там дають претензії. Ну, я знаю, що Марина закладала дуже багато там, ну, хороших ініціатив. Чи має вона сьогодні здійснювати можливість, от можливість здійснювати ту політику, яку вона декларувала? Ні, немає. Чому? А нема фінансування. От подивитися на всі її подачі і подивитися потім на висновки Міністерства фінансів. От у нас на все, що можна різати, завжди ріже Міністерство фінансів. Ну, пише, грошей нема. Реформу таких от чи там здійснення там інших підходів, допустимо, в законодавстві грошей також немає. Тому що коли говорять, Третьякова мала бути там умовно фарватором пенсійної реформи, але вона зашкварилася. Ну, я більше скажу, між Лазебною і Третьяковою конфлікт триває, ну, практично з моменту призначення Лазебної міністром соціальної політики. Але разом з тим, зняти питання з Марини Лазебної теж не можна, допустимо, тому що говорити, що в нас соціальна політика надзвичайно на високому рівні, теж не доводиться. Тому
на
що
жаль, історія, не доводиться.
І історія з переселенцями – це та ж сама частина питання соціальної політики. Своєчасність виплати компенсацій, грошей, які мають підтримувати наших громадян, теж відповідно не здійснюється. Але це проблема, до речі, не Міністерства соціальної політики. Це пов'язане. І якщо коштів сьогодні в бюджеті нема, ну то відповідно я навіть не знаю, от завтра прийде умовно кого там, Ігоря, ой, не Ігоря, а Шурму молодшого прогнозують, ну, як одного із потенційних прем'єр-міністрів. Ну повірте, навіть його прихід сьогодні не вирішить ключове питання. Денис Шмигаль, попри різну критику, попри тому, що треба визнати, що він не суб'єктний, але він хороший виконавець. Якщо я можу сказати, що ти купаєш від забору до обіду, він буде це купати. От навіть ті ініціативи, про які ми сьогодні, в понеділок, здається, з вами говорили, от якщо б Офіс Президента йому би дав, повірте, відсотків, ну, 60 Шмигаль би виконав, ну, в принципі, на відміну. От тут точно можна за це бути спокійним. Тому,
ну, тобто це такий анекдотичний уряд їжачків, тому що їжак – птиця дуже гонорова, поки його не штовхнеш, не полетить. А от чи може Україна собі дозволити жити в час війни з урядом, про який от критично висловлюється, що він не формує візій, не формує пропозицій і чекає лише, ну, от такої адміністративної вертикалі, що їм спустять зверху якихось парашутистів чи якихось вказявок, і вони їх будуть виконувати. От, ну, мені щось здається, що це все-таки гальмує нас.
Ну, воно, звісно, що гальмує, але, знову ж таки, повертаємося, так була складена політична кон'юнктура. От тут з цим нічого не поробиш. І от чи можемо ми так жити? А ми так живемо. Тому сьогодні треба тиснути на центр прийняття рішень. І тут два моменти. Або Офіс Президента відпускає уряд, грубо кажучи, і дає можливість дійсно працювати над цими питаннями, скажімо, над тим, щоб генерувалися візії. Або, ну, дивіться, на перевибори ми сьогодні можливості піти не маємо. А призначити, ну, когось суб'єктних, і я, знову ж таки, от ми з вами попередньо говорили, то, чи будуть сьогодні абсолютно суб'єктні міністри? Та навряд чи. Ну, давайте подивимося. От, ви, напевно, читали, згадували, Сергій Чернишов. Ну, давайте от з вами, от навіть навскидку прикинемо, які його потенційні заслуги за останні років два.
Та, власне, про більшість міністрів цього Кабміну, я думаю, що якщо просто вимовити, от ви вимовляєте прізвища міністрів і міністерок, а переважна більшість громадян України і громадянок взагалі не чули. Та, хто це? Це от уряд ноунеймів, ну, за деякими винятками. І ще ж одна історія, що якщо у нас в першому уряді Гончарука, я маю на увазі перший уряд після початку президентської каденції Зеленського, там була одразу затверджена програма уряду, під цю програму відповідно формувалися якісь там законопроекти, які навіть затверджувалися чи голосувалися Верховною Радою, пам'ятаємо, в турборежимі. Цей уряд працює взагалі без програми.
Ну, насправді, тому що програма, яка була переписана, ну, да, я пригадую першу версію програми на цих 9 сторінках, Ну, чесно кажучи, хотілося декому повідбивати руки, тому що в 9 класі набагато краще пишуть тексти, ніж це було. Ну, тобто це було просто набір випадкових декларацій. І тут треба було просто говорити, що, знаєте, оце проблема яка? От коли ви рухаєте не просто уряд, а рухаєте навіть от апарат уряду, да, ми говоримо в цілому, те сидять спеціалісти, які могли підготувати якісний текст, ну, тобто, тільки для того, щоб спростити бюрократію, ви отримуєте в цілому от такий от результат. Тому що тут я абсолютно згідний. Уряд на момент заходу на свої посади, на момент голосування, має вже представляти програму парламенту. Давайте згадаємо, от я добре пам'ятаю вступне слово Дениса Шмигаля, да, який говорив, цей уряд для людей. Тобто на момент представлення своїх міністрів, він би мав би озвучити, хоча б окреслити цю програму. Натомість було взято практично місяць часу для того, щоб це перенести на листок. Чому? Та саме тому, що не Шмигаль підбирав своїх міністрів. Тобто єдина квота, яку він завів в кабінет міністрів України, це Олег Німчинов. Ну, да, дійсно, це його соратник, це людина, з якою він там знайомий вже понад, ну, скажімо, 20 років. І це дійсно, от, ну, Олег, в принципі, хороший апаратчик, тут нічого з нього не візьмеш. І, в принципі, він свою функцію як міністра кабінету міністрів виконує також дуже добре. З хороших, якісних, до речі, давайте назвемо. В принципі, в нас непогано працює Міністерство цифрової політики. Тут можна похвалитися, Дія є в цьому прикладі. Мусимо відзначити, що з приходом Гуцайта Міністерство молоді і спорту також, в принципі, почало показувати результати, яких не було в попередні роки. Це те, що я можу згадати на своїй пам'яті. Заслужену критику отримує Олександр Ткаченко. Тому що, будучи топ-менеджером, одним із ключових свій час, так, топ-менеджерів одного із головних телеканалів країни, ну, відверто кажучи, те, що сьогодні відбувається, наприклад, на рівні інформаційної політики, ну, м'яко кажучи, не витримує критики. Це я так намагаюся стримувати свої позиції.
Особливо, ну, в професійній спільноті телевізійників, радійників і ширше медійників, так, на адресу Міністерства культури та інформаційної політики, там критики в нашому середовищі немало. Але ж у нас існує ще й якась ідея, я принаймні теж прочитав, оце ж напередодні, що ще й зліпити в одне міністерство сім'ю, молодь, спорт і там ще щось. От це прагнення скорочення заради скорочення.
Це про така що дурниця це? Насправді. Це така була дурниця, яка була закладена на початку 19-го року. Це коли зайшли слуги і почали цю історію качати. Я також мав цю дискусію. Ну не можна гуманітарну політику поєднувати з молоді спорту. Ну це не поєднує. Ну це ЄЖК з цим вужом спарювати. Ну отримаєте колючу проволоку. Ну воно так і виходить, розумієте? Тому що це інша специфіка. Це бюджетування. В кінцевому результаті. Ну, давайте так говорити, де медіа, а де спорт. Ну, це зовсім інші підходи. І це скорочення, оце, знаєте, експерименти, вони до добра не доводять. От є та кількість міністерств необхідних, яка розбита по галузі, і також співвідноситься з цим, з комітетами Верховної Ради, нехай воно буде. Ну, не треба експериментувати і створювати якийсь ноу-хау там, де працювало і буде працювати до вас і без вас в кінцевому результаті. Ну і дивіться, от давайте поговоримо. З останніх ротацій. Дійсно, влучна була ротація, ми можемо зараз визнати, що Олексій Резніков на своєму місці, хоча, можливо, йому зараз надзвичайно складно, але от до війни це була, напевно, єдина, станом на сьогодні, як показує практика, ротація в уряді, яка відбулася протягом останніх там 2 років. Тому що при всій повазі до Ірини Андріївни Верещук, яка прийшла на досить непогану відлагоджену роботу Міністерства реінтеграції, наскільки мені розповідали люди, які зараз працюють в Міністерстві реінтеграції, ну Ірина Андріївна вміє завалити все, що можна завалити, з цього міністерства, з того напрацювання, що залишив її в спадок Олексій Юрійович, практично нічого не залишилося, ба більше, ми навіть з вами знаємо, що її, по суті, відсторонили від питання обміну полонених, цим займається головне управління розвідки, і в кінцевому результаті ми маємо досить непогані результати. Тому вона формально є оцим міністром, віце-прем'єром, але наскільки теж от ми зараз говоримо, от не зрозуміло, що робити от з таким в лапках надзвичайно ефективним менеджером. Так? Тому що задача, коли її призначали на цю посаду Єрмак, її була основна ключова задача виносити мозги делегації тристоронній контактній групі, ну, тобто ми маємо на увазі по Мінську. Ну, зараз це вже питання не актуальне. Повернути її до Верховної Ради неможливо, вона втратила вже мандат. Тримати її в уряді, ну, це також буде показник ну, невисокої ефективності, якщо вже, якщо хочете. Тому, якщо проводити ротацію, то тут будуть болючі процеси, і повірте мені, міністри, яких сьогодні поставили там умовно першими на виліт, напевно, можливо, не найгірші міністри, так? Але, скажімо, і вони зараз не визначають загальну політику уряду. Тому, якщо
резюмуючи... Тобто, по суті, критикувати їхню діяльність за те, де в них не було простору для цієї діяльності і можливостей самим формувати і команди, і візії, і таке інше, тому що якраз за це їм по рукам дадуть, ну, ми маємо такий результат.
Абсолютно вірно. Тому від тих змін я не очікую, що від завтрашнього дня буде щось конкретно змінюватися кардинально. Мені здається, все-таки тут дійсно має бути перегляд сенсів. Якщо уряд має залишатися працювати, він має дійсно дати показати чіткий план. От навіть от ми подарували з вами так, от ідею, куди би уряд би мав би дивитися. Якщо уряд не користується навіть такими публічними порадами, ну що ж, тоді можливо є зміст формувати новий уряд, ну але знову ж таки його можна буде сформувати під гарантії того, що йому не будуть заважати діяти. З одної сторони Офіс Президента, а з іншої сторони парламент, в якого будуть зараз також великі питання і також великі амбіції. Тому що народні депутати комунікують зі своїми виборцями, все рівно залишається питання округів в будь-якому випадку. І знаєте, що саме цікаво? От мені щойно прийшло до голови. А дійсно ця проблема буде, от питання уряду стояти, знаєте коли? Коли буде поданий державний бюджет України до парламенту. А це має відбутися не пізніше 15 вересня. І саме очевидно от в цьому моменті якраз може бути спроба провести ротацію уряду, або взагалі змінити його на новий. І це буде також погана гра. Чому? Тому що якщо уряд Шмигаля готує бюджет, і умовно, от моделюємо ситуацію, ми з вами заходимо...
Я написав бюджет з розумінням того, що і куди піде, а виконувати його матиме хтось інший.
Хтось інший, так. І в результаті, коли ви прийшли його виконувати, значить першим ділом ви повинні розібратися, що ухвалили і що ваші попередники, і ви перший квартал своєї діяльності потратите надзвичайно неефективно, тільки тому, що не ви визначали, знову ж таки, політику наступного року. Тому... Чесно кажучи, ця ситуація, скоріш за все, найбільш патова і говорить про менеджерську кризу, ну, але мусимо якось тим теж давати раду. Тому в даному випадку...
На жаль, я так розумію, увірвався у нас зв'язок. Що ж, тоді мусимо закінчувати. Сорі, але маємо закінчувати. Плюс закінчується час мого ефіру. З нами на зв'язку був Олександр Антонюк, це політолог. Говорили про можливі ротації українського Кабміну, а насправді про ну трошки більш глобальні чи навіть більш базові проблеми у тому, що уряд може робити, що йому дозволяють робити, що він здатний робити. Що ж, на цьому я мушу закінчувати свою частину спеціального ефіру на Радіо НВ. Далі ефір підхоплюють мої колеги. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
Спеціальний ефір на Радіо НВ.